Šodien ir kongresa noslēgums. Kongress saucās Kristiešu ieguldījums Eiropas projekta nākotnei. Jeb tas pamat nosaukums arī ir pārdomājot tā kā no jauna Eiropu. Nu, šeit piedalījās ap 350 cilvēkiem, tā skaitā diezgan daudz Eiropas parlamenta locekļu vai arī diezgan nopietni iesaistītu Eiropas kopējā projektā. Un tad, protams, arī Eiropas valstu bīskapi, pirmām kārtām tie, kas ir tā saucamās struktūras komese locekļi. Un tā bija tāda laba platforma domu apmaiņai, jo vismaz manā līdzinējā praksē nu, tāda veida tikšanās nav bijusi, kurā es būtu piedalījies. Un tā bija iespēja arī, lai satiktos gan Rietumu valstu pārstāvi, gan arī Austrum Eiropas valstu. Un, piemēram, tad, kad mums bija tikšanās mazajās grupās, kur mēs bijām sadalīti pa valodu grupām, katrā apmēram pa 20 cilvēkiem, man bija angliski runājošo grupa, un tad, kad es noprezentēju to savu viedokli, tad es redzēju, ka nu, tie Rietumu valstu pārstāvi, viņu reakcija bija tāda, ka jā, mums tas ir kaut kas jauns un vispār mums ir vērtīgi dzirdēt to, kā jūs Austruma Eiropā uztverat Eiropas Savienību un bija redzams, un to es viņiem arī pateicu, ka jums ir bijusi cita pieredze. Mēs esam dzīvojuši ilgus gadus totalitārā sistēmā, un mums ir labāka oža. Mēs uzreiz sajūtam, teiksim, mazākās totalitārisma vēsmas, kad tās sāk iespaidot mūs. Tā kā tā bija laba iespēja padalīties, ko mēs redzam labo Eiropas Savienībā, ko mēs esam saņēmuši no turienes, bet arī to, kādi ir tie iestatījumi, kurus tomēr vajag nu, tā kā labot, jo mēs redzam, ka šobrīd notiek kaut kas līdzīgs nu, zemestrīcai vai drīzāk pat zemestrīču sērijai Eiropas Savienībā, un mums noteikti vajag no tā izdarīt secinājumus, un to es arī pateicu. Nu, izskatās, ka nu, tā kā Eiropas Savienības, teiksim, elites, viņas tā kā visu laiku vienā meldiņā tā kā dzied un uzskata, ka viss kārtībā, ka praktiski neko nevajag mainīt. Nu, fakti rāda, ka tomēr ir jāizdara secinājumi, no jāmācās no kļūdām. Pirmkārt, tās kļūdas ir jāatzīst, un tikai tad mēs varam labot. Un, tiksim, jau noslēdzot šo tādu sintēzi vai kopīgo vērtējumu šīm dienām, tad, kā es arī teicu to vairākās vietās, ka šajā aulā laikam nav neviens, kurš būtu pret šo kopējo Eiropas projektu. Kā ar vārdu sakot, visi ir vienis prātis, ka mēs esam par vienoto Eiropu, mēs vēlamies to saglabāt, mēs vēlamies to tā kā sargāt un attīstīt tālāk. Bet nu, jautājums ir par to, kādai tai jābūt, kādas ir tās pamatvērtības, uz kurām tai būtu jābalstās. Un tas ir tas jautājums, jo tās tiek dažādi izprastas. Un nu, mans piedāvājums ir tāds, ka galveno vērtību liek cilvēka cieņu, cilvēka dzīvības, teiksim, prioritāti, šīs tiesības uz dzīvību no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei. Tad tā ir reliģijas brīvība, vārda brīvība, bet vārda brīvība tik tālu, cik tālu tā neaizskat cilvēka cieņu. Un nekādā gadījumā mēs nevaram izvēlēties kā pamatvērtības tās, kuras šķeļ mūsu sabiedrību. Un tādas kā, piemēram, tiesības uz abortu, tiesības uz, piemēram, ieņemšanu mēģenē vai bērnu adopcija viendzimuma savienībās. Tāda tipa lietas, tās ir jāatstāj uz individu, uz atsevišķo personu sirdsapziņas, bet nekad mēs nevaram to, kas iet pret cilvēka cieņu un cilvēka dzīvības neaizskaramību, to piedāvāt kā vērtību. Tā ka pie tā, nu, vispār mums ir ļoti daudz vēl jāstrādā, bet man arī patika tas, kas bija noslēguma sesijā. Viens no Eiropas parlamenta locekļiem, viņš teica, vispār mums būtu biežāk jāsatiekas. Mums vajadzētu reizi gadā rīkot tādas konferences. Es redzēju, ka patiešām bija liela ieinteresētība no arī viņu puses, nu, un, protams, tā arī viņiem ir iespēja tikties ar pavestu, jo pēc brīža, pēc pusstundas mums ir tikšanās ar pavestu. tā ka tas būtu tāds apmēram rezumējums par šīm aizvadītajām dienām.